İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağı Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
Gülsüm xanım Nigarı görür.
General Şıxlinskinin Ey Sevdiyim, Ey Dilruba şeirindən və Üzeyir Hacıbəyovun Həmin Şiirə Yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Mən aşiqin adı Əli.
Bu ilin ilk fərdi sərgisindən xəbər biləcək.
Biz Muhammed bəylə 6 ildən bəri tanış oluyoruz.
Yaponiyanı Azərbaycana gətirən tamaşadan məlumat alacaq. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Fransızlar təlim məşqə gəlibdilər.
Bu izdə Nigar xanım və Əli bəy dastanının izinə düşəcəyik. Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbağın söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəlinizə gələk.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxirdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy. Kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. 1830-cu ildə onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq, Əli və Nigardan danışırıq, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluğu olmağı istəmirdir. Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün, demək, Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərilir. Peterburqa bu gedib, demək, 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk rusca-türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü idi. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılması məhz Əlağa Hacı İsmailoğlu Şıxlinskinin xidmət.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi. Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
hüsnün güzel ayetleri sevgili canım.
Peterburg'a gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır. Nədənsə də kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11 üstürül Subserkis küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbiidir həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Niyarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, uluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Ki, müftü, sən sözün keçirdi, o zaman qoca müftüsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişanlayırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt, Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiniz nə var? Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm, amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlı. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdə, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bu gün bu şəhərdə, sabah o bir şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanədir bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi. Hə demişdi. Daha dilindən çıxmışdı. Və Əlağa bunu eşidən Əlağa bundan ümumiyyətlə nə Qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Üç mədəniyyət xəbərini dinləyib, Əli və Nigar dastanına dönərik. Məşhur Bədəlbəylilər nəslindən bəhs edən kitab işıqızı görüb. Şəmsiz Bədəlbəylinin 95-ci doğum gününə həsr olunan bu əsər tanınmış publisist Fazil Rəhmanzadənin qələmindən çıxıb. Kitabda Leyli rolunun ilk ifaçılarından Əhməd Ağdamski Bədəlbəylinin, ilk milli baletin müəllifi Əfrasiyab Bədəlbəylinin və ünlü teatr sənətçisi Şəmsi Bədəlbəylinin həyat və yaradıcılığından çoxsaylı örnəklər yer alıb. Poçt Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi iki yeni müsabiqə elan edib. Zaman maşınında səyahət adlanan birinci müsabiqə ətraf mühitə qeyri-standart baxışlar vasitəsilə uşaqlarda bədii təxəyyülün inkişafını hədəf götürüb. Görkəmli tanışlar və tanımadıqlarımız adlanan ikinci yarışma isə uşaq və gənclərin yaradıcı imkanlarının üzə çıxarılmasına kömək edəcək. Ətraflı məlumatı səfirlikdən almaq mümkündür. Yux teatrı Yapon yazıcısı Sigura Yamamoto'nun O Susurdu tamaşasını səhnələşdirib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Sən demə Siguro Yamamoto'nun tamaşasını qoymaq Vaqif İbrahimoğlunun çoxdankı arzusuymuş. Özü də bu arzunun 20-25 yaşı varmış. İnanmırsınızsa özünüz qulaq verin. Vaqif İbrahimoğlu.
Siguro Yamamoto'nun hekayələri ilə biz rəssam Rəşid Şərif ilə bir 20-30 il bundan qabaq tanış olmuşduq və sevmişdik o yazarı. Daha sonra böyük Yapon rejissoru Ustad Akira Kurosawa'nın filmində o hekayələrin biri novella kimi bizi valeh elədi. Və o vaxtdan arzumuzdur. Yəni, bax, buna müraciət eləmək. Tamaşamızı da məhz Akira Kurosawa'ya həsr eləmək.
Beləliklə, rəssam Rəşid Şeriflə işləməyə başlayan görkəmli rejissor Yamamoto'nun iki hekayəsi əsasında tamaşa hazırlamağa nail olur. Hansı hekayələrin? Bunu da Vaqif İbrahimoğlunun öz dilindən işləyək. O hekayələrin hətta Yaponca adlarını da bilir.
İki hikayedir. Tüklü krab, Japonca möküsü ve kurumuş ağaç, Japonca karetaki. Ve baş mezmunu sükunet arzusu. O sükunet ki orada sözler öz ehemmiyetini yitirir ve daha büyük, daha âli, daha ince mətləblər pıçıldayır, eyhamla danışır. Kesesi neyse bize deyir.
Danışdıqlarının əksinə olaraq
sözsüz ki, bu üslubda tamaşa Azərbaycanda ilk dəfə qoyulur.
Yazıcı Afaq Məsud.
Qəfildən görüb örgəşdiyimiz bir mühitdən tamamilə yeni bir mühitə düşürsən, Yaponiyanın bütün ab-havası, Yamamoto'nun ruhu tamaşada öz əksini tapıb.
Qadın isə su gətirir, nahar hazırlayır.
Vaqif İbrahimoğlu tamaşanın janrını belə müəyyənləşdirib. Səhnə söyləntisi. Təxminən 2 saata yaxın davam edən tamaşada cəmi 3 aktor iştirak edir.
Gənc aktorlarımız üçün bu iş çox səmərəli oldu. Baxmayaraq ki, Kamran Yunis teatrımızda Hamlet'i də oynayıb, İskəndəri də oynayıb. Onun geniş aktor imkanları ilə bir məhdudlaşdırılıb. Amma Kamran bu məhdudlaşdırılmış şəraitdə öz ruhunun gücünü göstərə bildi. Gənc aktor Yusif Noğruz'un bu işi böyük bayram oldu. Yəni Yusif peşəkarlığın çox önəmli bir pilləsinə qalxa bildi. Üçüncü iştirakçı Zümrüd Bəxtiyar, o da mənim tələbəmdir. Onun üçün bu rol hələ ki sınaq xarakterini daşıyır. Çünki temperamentini istədə bilmir. Burada yasaqdır, burada bir söyləntidir.
Su quyusunun başında arvadlar tez-tez xey barəsində danışardı.
Tamaşanın musiqi tərtibatında Kohachiro Miyata'nın Shakuhachi, yəni Yaponiya albomundan istifadə edilib.
Mənə elə gəldi ki, çox asketik tamaşadır.
Çatırşunas Aydın Talıbzadə.
Hər adam axıra qədər dözə bilməz və baxa bilməz. Ancaq Vaqif İbrahimoğlu çalışıb ki, belə bir ovqat tapsın, bizim hamımızı qurulmuş ağacın ovqatına kökləsin. Yamamoto'nun özünün mətni o qədər asketikdir ki, bu asketiklik bir də Vaqif asketizmi ilə yüklənəndə ona tab eləmək çox çətin olur.
Şəxsən mən bir dəfə bir tamaşaçı qismində oturub baxa bildim və qeyri təvəzzəkarlıq olmasın, mən unutdum ki, bu tamaşanı mən qoymuşam.
Qalan nədir məndən sonra? Güllər bahar fəslində, qoqu quşu dağlarda, payızda qovaq yarpağı.
Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Şəmistan bəy, kim hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayaq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş, onlardan bir oğul qalıb. Və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə o Qazağa gəlməmişdi.
Dəki,
Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəlim bir savaşdan.
Çünki küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Potartırda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar II. Nikolay, İmperator II. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdım Potartırda. İrin verirdi yara, sağalmırdın. Ona görə xrom qəşəng çəkməkmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranı sağalmayın, deyək kimi. Deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Görkür, çox dərindədir. Ölürsəm, elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedonos ordunun 4. dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır, suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var, körəlir, vətən 5 addım yer. Neysə, kimsə gəlmir, dayısı evinə gəlmir. Birbaşa qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir bunlara, deyir, ələ anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq, bilirsən, başa düşür də burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf eylə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsində döyük, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlirdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şuleşkiler kalkırlar, şuleşkiler deyir yönde kızlar. Evlenecek bu tarzı.
Zavyalı kız, gel benim mühnete oda, sağlan vefası.
Bütün sevgi dastanları bir hayal meyvesidir. Tehçi Ali ve Nigar 100% gerçek, 100% hayattır.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilim bax şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmişəm də, bayaq dedim, Çark Selo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlıq varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Əlağa Şıxlinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər. Üzə fəlakət sənsiz Hər gecəm oldu kədər Üzə fəlakət sənsiz
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dürlüba, səbr qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxət, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olmasa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Sənin o cəlbiliyə vəslinə andı.
Az sonra yine Dastan'a döneceğiz. İndi daha bir medeniyet haberinin izine düşey. Turgut Mehmetli haber verir.
İnşallah birkaç, iki, üç günden sonra onu göndeririz.
Tamam, acelesi yok.
Acelesi yok. Acelesi. Herkes baksın.
Çok sağ olun. İçeri şehirdeki Abşeron Resim Galeriyası bu ilin ilk ferdi sergisini düzenledi. Aslında bu ressam Mehmet Orucov'un da vatanda açtığı ilk ferdi sergisiydi. Abşeron Galeriyası'nın direktörü Eldəniz İbrahimov rəsmi hissədən sonra salonda toplaşanlara yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır məsəlini xatırlatdı və hamını sərgiyə baxmağa çağırdı.
Çox sağ
olun. Əgər mən onun sərgisini burada keçirməyə razı ola bilmişəm, bu böyük qəhrəmanlıqdır. O belə hesab eləyir ki, Azərbaycanda sərgi keçirilməsi böyük məsuliyyət tələb eləyir və Azərbaycan sənətsevərlərinin diqqəti, tələbi daha böyükdür. Ən nəhayət mən və dostları, bir sıra dostları onu başa saldıq ki, qardaşım, bu işlərin bir çoxusu elə Türkiyə üçün, növbəti sərgi üçün hazırlanırdı ki, bunu mütləq Azərbaycan nümayiş etdirmək lazımdır.
Görməyə isə doğrudan da dəyərdi. Hələ rəsimlərin adlarına qulaq verin. Qarpız yiyənlər, gəlinin bəzənməsi, bazara gedənlər, çaydan və heyvalarla natürmont, magnoliyalar. Biraz gözləyib iştirakçılara üst tuturam. Sərgini bəyəndinizmi? Tekfen şirketinin Bakı temsilcisi Batuçar Baysal.
Vallahi çok güzeldi. Ben Muhammed Bey'i eskiden tanıyorum. Ben resimlerini eskiden beri beğenirim. Çok güzel resimler. Değişik bir stili var. Muhammed Bey'i tebrik ediyorum. Ben bir tane de resim seçtim, beğendim ve aldım.
Çiğdem Baysal.
Evet, biz Muhammed Bey'le 6 yıldan beri tanış oluyoruz ve onu devamlı sergilerini, resimlerini atölyesinde takip ediyoruz. Her zaman çok beğeniyoruz.
Latviyanın Azərbaycandakı səfirinin köməkçisi Yuri Vzbal Geles.
Xeyli vaxtdır, 2 ildir onu tanıyıram. Məndə olan qədər heç kimdə onun əsəri yoxdur. Latviyada da onun sərgisini açmaq fikrimiz var. Məhəmməd həm millidir, həm də bənzərsiz. Bu yüzdən onun sənətini Avropaya yaymaq lazımdır.
Поэтому его искусство может распространяться как бы везде и в первую очередь в Европе.
Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov.
Çox orijinal onun kompozisiyaları var. Bizim belə kompozisiyalar heç kəs eləmir. Çünki çox risklidir. Amma o qorxmur. Əsl sənətkardır. Riskli sənətkardır və çox maraqlıdır.
Sadəcə bu Məhəmməd Orucovun 12-ci fərdi sərgisidir. 11-i isə Türkiyədə olub. Bəs niyə vətəndə belə gecikib? Rəssama elə bu sualla üst tutdum.
Bu sual biraz çətin sualdır mənə görə. Amma orada sərgi olmağa bir qonaq gəlmişdi Türkiyədən. Emalat xanımda qonaq oldum. O elə dəvət elədi 95-ci ildə Türkiyə. Elə o getdim sərgidi açdım İstanbul şəhərində. Qaleri müdürü oranın sahibi. Dedi ki, Məhəmməd bəy, mən çox bəyəndim tablolarınızı. Biz istəyir sizlə çalışaq burada. Ondan sonra mən sərgilərimi başladım orada elə. 11 sərgi açdım Türkiyədə. Bir sərgi Ankara'da oldu. 10 sərgim İstanbul'da. Gecikmədim Bakıda. Hələ Bakıda mən çox sərgilər açırım.
Azərbaycanın sənət məkanına daha bir sərgi hiss aldı. Martın 18-nə dək sərgilənəcək bu sərgidən xəbər verdi Turgut Məhmədli İzücü.
Bizim qalay.
Yazışı və tanımış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirliyinin bələdçiliyi ilə Əli və Nigar Dastanının izinə düşmüşük. Nostalji
On se ressemble. Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Selo'da təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarsk Selo'nun arasında mən gedib baxmışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb, əl ayağından əl ayağa az çox başa düşülmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tərtəmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısınız, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişam Parisi. Rusiya ərazisində hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin,
Nigar? Ərəb, Fars,